Bueno, ba, euskal talde batzuek ere elkarranak egin dituzten bezalaxe, orain, ba, uztailean elkarrekin martxan jarriko dugu, ba, ekimen bat. Eta ekimena baino, agian esango dugu erronka kolektibo bat dela. Bueno, Pirinetako bideari buruz ari gara, Euskal Herriko eta Kataluniako, ba, entitate sozialek elkarlanean antolatutako, ba, lehen mobilizazio herritarrari buruz. Eta uztailaren bian, Pirinio osoan zehar, 300 gailurretik gora argiztatzea du helburu erronka honek edo ekimen honek. Argilerro bat osatuz, bueno, ba, Iger lurmuturretik hasita, ba, Kreusera, Atlantikotik, ba, Mediterraniora. Eta ekimen eta erronka ederroni buruz hitz egiteko, hementxe gaurkoan gurean dugu, bueno, ba, Amalur Alvarez, gure eskuko bozeramailea. Kaixo, Amalur, egunon?
Kaixo, egunon.
Aste arteon, zer moduz?
Ondo, oso ondo. Ilusioz beteta egia esan.
Bueno, ilusioz beterik, eta herri-zerri ere, bueno, pixkat ekimen eta erronka honi buruz berri ematen, ezta, Amalur?
Bai, ointxe hori da tokatzen zaiguna, gertu daukagu bila bete barru, Pirinioak arrizatuko ditugu, Pirinio luze eta zabaloiak arrizatuko ditugu Katalanekin batera, eta oraintxe da, hortan gabiltza, herri-zerri, ekimen hau aurkezten, mobilizazio hau aurkezten, berriro jendea saretzen, aktibatzen, errigogori pizten ere, poliki-poliki, uztailaren bira arte, zerronka potolo hortan arte.
Bueno, ekimen kolektibo honetan, Euskal Herritarrok, ia orotara, ba, 100-150 bat gailur argiztatzeko erronka hori izango dugu, ezta?
Bai. Bueno, gure zatia benaskeraino da, gutxi gora bera, 100-150 gailur bitartean hor izango da, eta bueno, ba, bagabiltza, ez, guk sare zabala daukagu gure eskun herri-zerri eta eskualde, eta bueno, ja jarri ditugu ere eskualdekako eta herri-zerrikako erronkak ere, bakoitzak ze gailur argiztatu beharko dituen, eta hortxe gabiltza orain herri-zerrikako plan hoiek ere antolatzen, busak antolatzen, batzuetan egun pasak, beste batzuetan asteburu pasa, eta hortan gabiltza oraintxe.
Bueno, esango dugu ekimen kolektibo honek bereziki herria batu, saretu eta alduntzeko balio izango duela. Ezta? Hori da beintzat helburu nagusia, Amalur.
Bai, helburu nagusietako bat bada, bueno, kasu honetan Pirinioetako 300 gailur argiztatuko ditugu, baino gure 8000koa ez da Pirinioak argiztatzea, ez? Gure eskuren 8000koa bada Euskal Herriak bere burujabetza prozesu propioa eraikitzea, ez? Eta hortan urratsak ematea da. Bide hortan mobilizazio honek badu helburu argi bat Euskal Herrian, eta da errigogoa piztea, ez? Berriro ere jendetza aktibatu, mobilizatu, aspaldian gebiltzan gainera pandemia egoera honetan ezin mobilizazio erraldoiak egin, ez? Berriro ere berreskuratu guk eskuren estiloa, gure eskuren egiteko modua, ilusioa piztekoa ere, ez? Eta erronka handiak planteatzekoa elkarrekin aurrera ateratzeko erronka potoloak, ez? Eta eta kasu honetan, ba, bueno, erronka hau planteatu dugu, eta elkarlanean gainera, da lehen mobilizazio herritarra Euskal Herriko eragile eta Kataluniako eragileok elkarrekin.
Hori da, bueno, horrelako ekimen bat ere antolatzea egunduko zugarrizko lanare eskatuko du, ez? Hainbat eragilek eta entitate sozialek parte hartzen dutelako.
Bai, gainera, kasu honetan ez dakit esan pandemiari esker edo, zeren ekimen hau bageneukan plantatuta aspalditikan.
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, pandemiaren egoeraren ondorioz, ba, jun behar izan dugu atzeraten, eta egia esan, kasu honetan, ba, pixka talde jokatu du egoera horrek, ez? Ba, aukera eman digulako, denbora bat eman digulako, ez? Benetan, honek olako ekimen bat ekar zituen oinarri sendoak eta zutabe sendoak ondo landu ahal izateko, ez? Eta elkarlan hori, ba, ondo sustraitzeko denbora behar da askotan, eta bueno, ba, batutan herri mugimenduetan ez egunerokotasun hortan ba, denborak eramaten gaitu eta jaten gaitu, eta kasu honetan, ba, patxada hori hartu ahal izan dugu, eta aukera eman dugu, ba, asko zer gehiago fintzeko eta holako erronka potolo bat planteatu da izateko, zeren esaten ari gera, ez, mobilizazio bada metafora polit bat edo metafora argi bat, non, bueno, guk argi ikusten dugu Euskal Herritarrok edo gure eskuko mugimendua bakarrik horrelako erronka bat aurrera ateratzea ezinezkoa ikusten genuen, ez? Pirinioak argiztatzea. Eta ziurrenik katalanek beraldetikan ere zaila izango lukete, ez? Baina kasu honetan, ba, elkarrekin gure indarrak batuta nolako erronkak atera alditzak egun, ez? Eskua eman eta gure indarrak batuta, ez? Eta bada, bueno, ba, simbolo polit bat ere mobilizazio hau, ez? Hori erakusten duena.
Bueno, beti ere elkarrenak badakigu, ez da? Etekin handiago ematen duela, edo bintzate asmo horrekin ere, ba, egiten da aurrera, ez? Edo aurrera egin izaten da, ez? Zentzu horretan bintzat. Amalur, irakurri dugu, gailurren bai. Zailtasunaren arabera edo banaketa egingo dela. Bai. Alegia, gailur berde eta gorrien artean bereizketa bat egiten dela. Bai. Kontekuzu zertan datzan hori, mesedez?
Bai, ba, bueno, Pirineoak oso anitza dira, eta badaude mendi batzuk, ba, nahiko teknikoak direnak, ez, ba, trebezia berezia eskatzen dutenak, ez, eta orduan, ba, banaketa bat egin nahi izan dugu, mendi gorriak, ez, bat ezen mendizale trebatuen txako, izen emate berezia duena, bat ezen mendizale taldeekin antoratzen da biltzen eta bar, ba, bueno, gainera gau ez arrizatu bat ditugu mendiak, eta badaude mendi batzuk zailtasun bereziak hartzen dutenak, eta gero badaude beste mendi batzuk berdeak ditu ditugunak, mundu guztien entzako egingarriak diren mendi horiek, ez, ba, askotan kasi gailurretaino ere kotxean iritsi gaitezke, toki askotara, gailurrak ere zabalak dira, eta ba, aforo zabal bat jasotzeko aukera ematen dute, eta bueno, ba, izen emate hori irekia dago gure esku gureesku.eus web horriaren bitartez, eta edon horrek eman dezake izena mendi berde hoietan gorrietan ere, baino apartekoa da izen ematen.
Bueno, beraz, mendian trebeagoak direnak eta agian, ba, ez dakit, batarteka mendira bueltatxo bat ematen duten entzako, ba, irekita dagoen deialdi bat da, behintzat, ez? Hori ondo bereiztuta dagoela.
Bai, mendi gorrietarako Pirinioetako bidea bildua gureeskudago.eus elbidera idatzita, horre lanketa berezia egiten dugu mendi gorriak egin dituzten taldeekin eta jarraipen berezia, zaintza berezia egiten ari gara, zen komplikatuak dira gailur batzuk, eta mendi berdetarako, ba, esan bezala gureesku.eus web horrian sartuta bertan erronka zaldu egiten da, ze gailur eta mapa interaktiboa ere agertzen da, parte hartzeko eta izen emateko aplikazioa ere bideratzen zaitu, eta bueno, ba, gure web horri orokorraren bitartez.
Bueno, bori, mendi gorriak pixkat trebatu entzat, eta gainera espedizio taldeak ere osatuko dira, aldi berean, mendi berdeak pixkat ba, errezak eta irisgarriagoak izango dira. Alare, Amalur, masifikazio hori saiestu edo ekiditeko, ez dakit nola esan da ere, eta ingurumena nola ez ere zaintzeko, bai. Aforo mugatu, kakotxan tarten bat edo ezarriko bai. Dela ere adirazi duzu, ez da?
Bai, gailur bakoitzarentzako lehen esan duten moduan mendi berdeak banatu ditugu gure eskuko herri zerrikako taldeetan eta eskualdeka eta mendi hoietarako ba bai jarri dugu aforo mugatu batzuk. Gero, bueno, ba aforo hiek betetzen balin badira, ba ditugu erreserban beste gailur batzuk ere, hartu ditzazegunak eta bar eta bueno, gure helburua bada aforoiek zaintzea, ez? Bertan ingurune batutan gainea herriak daude gertu ere eta bertan jendea bizi da, abeltzainak ere badaude. Ordone, bueno, pues guzti hori inguru giro hori zaindu behar dugu eta errespetatu behar dugu, ez? Hori bada gure eskuren egiteko modua ere, ez? Zaintza berezi hori egitea eta aforoak mugatuak izango dira, baina bueno, beti ere aukera egongo da mendi berriak irekitzeko eta jendea beste mendi batzuetara bideratzeko.
Bueno, beti ere aukerak egongo direla diozu, eta agian, bueno, ba, dena delako arengatik, agian mendira joateko, ba, igotzeko aukerarik ez duelako, edo entzule dugun batek adibidez. Erronkarekin batekiteko aukera ere izan dezake, mendi tontorrera igo gabe?
Aukera desberdinak egongo dira, Bueno, osea, izen eman daiteke, eta ekarpen ekonomikoa egin, eta ez ozeitikan mendira jun behar. Eta gero gainera ere, zeinbat herrietan eta zeinbat zonaldetan prestatzen ari dira planak ere bertan, ba, Pirinioak argizatzen ditugun une berean, ba, bertan ere, ba, herriko plaza edo herriko ondoko mendi bat, erresadana argiztatzeko edo toki simboliko olakoak ere argiztatzeko, ez? Gure helburua hasieratik esan genuen, ez? Da bakarrik egun gai urre, argiztatzea 200 herri aktibatu nahi ditu mobilizazio honekin eta bueno ba ulertzen dugu plana oso erakargarria izan daitekeela jende askorentzako baina bueno pues beste batzuk ba familian umetxik dituztelako edo jende helduantzako edo ba igual komplikatua izan daiteke Pirinioetaraino bide hori bidai hori egitea, ez? Eta bueno, ba horretarako ere aritea herri-herri ari da lanketa berezi hau egiten, ez? Bertan herrietan ba aukera emanez programazio batekin ba herrian gelditu eta mobilizazioaren parte izateko ere, herritikan.
Bueno, esango nuke, ez dakit, enegarren ez, no? Ba, Euskal Herriko eta Kataluniako katalandar guztiak edo euskaldun guztiak ia berriz bat egin da, Amalur, beste behin.
Bai, beste behin, baina guretzako kasu honetan oso berezia da. Ziren,
modu oso berezian, hori bai, zalantzik gabe.
Bai, eta gainera, batez ere, elkarlan hori sustatzen ari gelako eta sustraitzen ari gelako egia da, orain arte askotan oso modu, elkartasun moduan, aktibatu gehala bat abestearekiko, ez? Baina guk ulertzen dugu baditugula helburu aman komunak, erronka aman komunak, testu ingurua ere partekatzen dugu, bai nazioartekoa, bai Europakoa, bai estatuko jokalekua ere partekatzen dugula, ez? Eta beharrezkoa da, hor baditugu gutxinoko batzuk, elkartzen gaituztenak, bai Euskal Herriko herritarrok eta Kataluniako herritarrok libre eta burujabe izan nahi degula, askatasunerako bidea egin nahi degula, eta uste dugu indarrak batuta, ba, azkarrago, errexago, iritsiko gehala helburu horietara, ez? Eta are gehiago, ba, bizi egun estatuko testu inguru konplexu hontan, non ariketa demokratikoak eta baketsuak planteatzen direnean, eta bide demokratikoak planteatzen direnean, irrepresioa jaso egiten da, eta bortizkeria jaso egiten da, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, ba beharrezkoa da testu inguru konplexu hortan indarrak batzea, eta bueno, urrats bat da, Pirinotako bidea, ez guk planteatzen dugu, guretzako estrategikoa da, elkarlanerako bide hau, eta epeluzeko bidea izango da, ez? Orduan, urrats bat izango da, oso garrantzitsua izango dana, baino etorriko dira, aurrera, gehiago beharra dugulako gaina.
Bai, beharra bat dugulako, urratsak etorriko dira, baina urratsa hauek emango dira, bueno, ba, argi batekin, eustairen bitik irurako ba, gau hortan. Ez dugu esan, Amalur, baina ez dakit, argiztatzeko ere bi modu aurreikusten dira, edo nola egingo da, nola osatuko da, ekimen hau?
Argiztatu bakoitzak bere frontala edo bere linternak eramango ditu, eta gero guk ziurtatuko dugu baditugu farola bereziak.
Hori da, farola berezi batzuk ez da? Bai.
Bai, eta farola berezi hoien bitartez ere babestu daiteke, berezi hoiek ordaintzeko, edo farola berezi hoien gastuari aurre egiteko ere babestu daiteke ekimena eta parte hartu daiteke ekimenean, eta guk bermatuko duguna da gailur bakoitzean farola bat egon dadin. Ez, bada, uste, 40 kilometrotara edo
bai,
argia ematen duen farolak dira, eta gutxienez, guk bermatuko dugu, gailur bakoitzan bana egon dadila. Eta gero, ba, gainontzeko aiako harritan eta beste mendi batzuetan, argizatu ditugu mendi batzuetan, egin izan dagoen bezala, ez, bakoitza bere frontalekin, bere linternekin, eta bar, ba, argilerro hori osatzen.
Bueno, ba, ekimen eta erronka, kolektibo honetan ba, Pirineoetako bideoan parte hartzeko izen ematea nahita ezkoa da, eta beraz, esango dugu gontzulei, bueno, ba, izen eman puntu gurezku puntu eusen sartuta, ez, bertan informazio guzti-guztia topatuko dugula, eta zuekin, ba, hortxe, harremanetan jartzeko, edo mendigorriri batera egotzeko, edo mendi berde batean, ba, egon alizateko, ba, izen eman behar da, hori nahita ezkoa da. Ba, Amalur, eskerrik asko, gaur hemen, gurekin izateagatik?
Mila esker zuei, plazer bat.
Vale, seguindo, urren arte,
besarkada
bat, agur.
Agur.